galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kunu soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa galab jimcaha bisha februari ee sanadka 2024 waa 9, waxaad naga dhegeysanaysaan haatan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garabey daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo maanta ku saabsan xaaladda qaxootiga etoobiyaanka ee puntland.
badda kan qaadanay aniga annaga maaha annaga soomaali baan noqonnaba. baddii baad qaadateen way oromadii weeyaan, waan idin raafaynaa, meesha ma joogi karaysaan baa la leeyahay. anigu qohti baanu nahay, waddankii waan ka dhalannay, inaan ka dhalannay baan ku tirsanahay, walaalaanu nahay, muslim baanu nahay, waanu isku wada shahadanaynaa. waxaa dhib noo soo geysanaya weli ma arag.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaana barnaamijka umuuraha islaamka iyo qodobo kale. marka horese kusoo dhawaada warkii dunida oo aan idin akhriyo. wasiirada gaashaandhigga ee turkiga iyo soomaaliya ayaa kala seexday heshiis dhinaca gaashaandhigga iyo dhaqaalaha, kaasi oo lagu sii horumarinayo xiriirka labageesoodka ah ee u dhexeeya labadaasi waddan iyo deganaanshaha gobolka. sida ay baahisay warbaahinta dowladda turkiga, yaasir guler, wasiirka arrimaha gaashaandhigga ee wasaaradda gaashaandhigga ee turkiga, ayaa magaalada ankara waxa uu ku soo dhoweeyey dhiggiisa soomaaliya cabduqaadir maxamed nuur. labada mas-uul ayaa munaasabadda oo ka dhacday saldhig militari ku kala seexday heshiis khamiistii shalay kadib wada hadallo ay ka yeesheen xaaladda gobolka geeska afrika. faahfaahin dheer lagama soo saarin heshiiskaasi iyo waxa uu kaga duwan yahay iskaashigii militari iyo dhaqaale ee horey uga dhexeeyey soomaaliya iyo turkiga. soomaaliya waa saaxiib muhiim u ah turkiga, gaar ahaana danihiisa afrika. waxaan yeelanay kulanno waxtar leh oo ku dhacay jawi wanaagsan, waxay ahaayeen wadahadallo sii xoojinaya xiriirka labada waddan. waxaan xoogga saarnay ahmiyadda ay leedahay ilaalinta midnimada iyo madax bannaanida dhuleed ee soomaaliya, ayuu ku yidhi qoraal uu soo saaray yaasir guler, wasiirka gaashaandhigga ee turkiga. yaasir guler waxa uu sheegay in soomaaliya ay guul ka gaartay dhismaha ciidamada komandoska ee gorgor oo turkigu u tababaro. ciidamadaasi ayuu yaasir guler waxa uu ku tilmaamay kuwa u badan dhallinyaro waddaniyiin ah oo tusaale u noqon karaya qaaradda afrika. xiriirka soomaaliya iyo turkiga ayaa sii xoogeysanayay tan iyo markii madaxweynaha turkiga rajab tayyib erdogan uu booqday soomaaliya sanadkii 2011 xilligaasi oo abaar daran ay ka jirtay. heshiiskan militari ay kala seexdeen soomaaliya iyo turkiga ayaa kusoo beegmaya xilli muran ka dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya, kaasi oo ka dhashay heshiis is-afgarada oo ay etoobiya la seexatay somalilan bilowgii bishii januari ee sanadkan. israa'iil ayaa waxa ay duqeyno ka geysatay bartilmaameedyo ku yaalla magaalada rafax oo dadku ay buux dhaafiyeen saacado kadib markii saraakiisha maamulka baiden iyo hay-adaha gargaarka ay uga digeen israa'iil inay ballaadhiso duulaanka ay ku hayso dhulka khaza ee koonfurta magaalada, halkaasi oo in ka badan kala bar dadka 2.3 milyan ee dhulkaasi ah ay meengelyo u tageen. duqayno dhanka cirka ah oo maanta iyo xalaba dhacay ayaa waxaa lagu duqeeyey 2 dhismo oo ku yaala rafax, halka 2 goobood oo kalena lagu duqeeyey bartamaha khaza oo mid ka mid ah ay waxyeelo ay gaarsiisay xarun xanaano oo markaasi isu rogtay deegaan dadka falastiniinta ah ee soo qaxay 22 qof ayaa la dilay sida ay ku warameen wariyaal ka tirsan AP oo arkay meydadka soo gaaray cusbitaalada. Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa Khamiistii sheegay in habdhaqanka Israa'iil ee dagaalka oo ka dhashay weerarkii dadku ay ku dhinteen ee 7 Oktoobar ay Xamaas geysatay uu yahay mid fura ka baxa. Dhaleecayntaas oo ah tii ugu adkayd ee Mareykanku u jeediyo dal ay xulufan yihiin iyo weliba muujinta walaaca ku saabsan dhimashada dadka rayidka ah ee sii kordhaysa ee Gaza. Wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Iiraan Xuseen Amiir Cabdulahiin ayaa u safri doona dalalka Lubnaan iyo Suuriya si uu ugala hadlo dalalkaasi arrimo kala duwan ee gobolka ah sida ay ku warameen warbaahinta Iiraan iyo Suuriya Khamiistii shalay. Warbaahinta Iiraan ayaa waxay sheegtay in wasiirka arrimaha dibadda Iiraan uu joog doono Jimcaha dalkaasi Lubnaan. Wargeyska maalinlaha ee Al-Watan ee ka soo baxa dalka Suuriya oo ku hadla afka dowladda ayaa waxa uu sheegay in Amiir Cabdulahiin uu tegi doono Dimashq horraanta toddobaadka soo socda. Wargeyska Al-Watan waxa uu sheegay in wasiirka arrimaha dibadda uu halkaasi ku yeelan doono wadahadallo ku saabsan arrimaha hadda socda oo ay ka mid yihiin weerarada Israa'iil ee Suuriya iyo dagaalka Gaza ka socda, waxaana uu sheegay inuu u sii gudbi doono dalka Qatar. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Wasaaradda Cadaaladda ee Mareykanka ayaa sheegtay in madaxweyne Joe Biden uu si ula kac ah u haystay dokumentiyo sir ah xilligii uu ka degay xilka madaxweyne ku-xigaanka ee uu ka hayay dowladdii madaxweyne Barack Obama. Warqadaha uu haystay ayaa waxaa ku jiray dokumentiyo ku saabsan arrimaha ciidamada iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee Afghanistan iyo arrimo kale oo xasaasi oo ku saabsan amniga qaranka, sida lagu sheegay warbixin ka soo baxday wasaaradda cadaaladda, taasi oo haddana sheegtay inaan wax dacwado ah lagu soo oogin madaxweynaha. Warbixintan oo ay qortay VOA-da waxaa nusu kubaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Warbixintan oo uu soo saaray baadhaha gaarka ah ee loo xil saaray kiiska madaxweyne Biden waa Robert Hare ayaa la sii daayay Khamiistii, iyada oo ka tarjumaysa qiimeyn iyo dhaleecayn xoogan oo loo jeediyey habka uu madaxweyne Biden u maareeyey waraaqaha sirta ah ee dowladda. Hase ahaatee, waxaa warbixintan lagu faahfaahiyey sababaha keenay in aan wax dacwad ah lagu soo oogin madaxweynaha. Natiijada ka soo baxday baaritaankani waxay hoos u dhigi doontaa in madaxweyne Biden uu ku dhalilo Donald Trump habka uu u maareeyey waraaqaha sirta ah ee uu u qaatay gurigiisa raaxada ee ku yaalla gobolka Florida. Donald Trump ayay u badan tahay in uu noqdo musharaxa la tartami doona Biden bisha Noofambar ee fooda inagu soo haysa. Baadhaha gaarka ah ee kiiska madaxweyne Biden ayaa sheegay in ay heleen caddaymo muujinaya in Biden uu si ula kac ah u haystay isla markaana uu u soo bandhigay waraaqaha sirta ah kadib markii uu ka degay xilka madaxweyne ku-xigeenka ee uu noqday muwaadinka caadiga ah. Warbixinta baadhaha gaarka ah ayaa lagu sheegay in qaybo badan oo ka mid a waraaqaha sirta ah ee la soo ururiyey in laga helay gurigiisa ku yaalla gobolka Delaware iyo sidoo kale waraaqihiisii sanadka ee jaamacadda Delaware, kuwaas oo halkaas loo dhigay si khaldan. Biden ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay in baadhaha gaarka ahi uu ka gungaadho baarista uu sameeyey oo ah in aan wax dacwad ah ka dhalan kiiskan, isla markaana haatan ay tahay in kiiskaasi uu xidhmo. Wuxuu sheegay in uu si gaar ah ula fadhiistay baadhaha gaarka ah ilaa 5 saacadood oo su'aalo kala duwan la weydiinayey muddo 2 maalmood gudahood ah oo ku beegnayd bishii Oktoobar 8-deedii iyo 9-keedii ee sannadkii hore ee 2023 oo ahayd maalin kadib markii weerarka lagu qaaday Israa'iil. Biden ayaa sheegay in uu waraysiyada siinayay baadhaha gaarka ah isaga oo la tacaalayay dhibaatooyin caalami ah oo markaas ka taagnaa dunida oo ay ku jirtay arrinta Israa'iil. warbixintan ayaa soo baxday kadib baaris la sameeyay muddo sanad ah taas oo la baarayay eedo la xiriiray in madaxweyne Biden uu si aan hagaagsanayn u maareeyay waraaqaha sirta ah ee dawladda ee yaalay gurigiisa xafiiskiisa sanadka iyo waliba kiisii madaxweyne ku xigeenka
warbixintaas ay qortay V O A waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar todobaadkan waxaa dunida laga xusay maalinta caalamiga ee la dagaalanka gudniinka fircooniga sanadkan ayaa waxa uu ku soo beegmayaa iyadoo dadka u dhaqdhaqaaqa soomaaliya la dagaalanka caadadaasi ay sheegeen in weli gudniinka fircooniga ah uu meel sare ka marayo dalka ifraax axmed waa aasaasaha hay-adda ifraax foundation oo u ololeysa la dagaalanka gudniinka fircooniga ah waxaana ay Haaruun Macruuf uga warantay heerka gudniinka fircooniga ee xilligan
aad dheer gudniinka horta runtii soomaaliya muddo dheera wacyigelin laga sameynayay gabdhihii weli waa la gudaa iyadoo ay leeyihiin gudniinka fircooniga waan yareynay iyadoo weli loo isticmaalayo dhinaca caafimaadka boqolkiiba 98 hay-adaha caalamiga UN-ka kale ee googlaa markii la geliyay oo dhahay 98 laakiin xog la sameeyey health geographiga ay sameeyeen waxay sheegeen in maaragtay 64% uu yahay balse oo koray caafimaad ahaan in maaragtay dhinaca caafimaadka loo gudbay oo gabdhaha la gudaay marka micnaheeda waxa waaye meeshii aan islahayn hoos u dhacay hadda wuu kasii daray sababtan waxay tahay dadkii muddadii wacyigelinta aan siinaynay waxay ka gudbeen umarsa dhaqameedkii anba gudooydii oo markaas guriga ku gudaysay ayaga haddana u bedesheen inay caafimaad ahaan dhakhaatiir anba dad maaragtay oo bartay gudniinka sida loo sameeyo ay u gudaan gabdhaha laakiin runtii aada ugu sareeya markii loo fiiriyo gudniinka iskumid gabadha la gudaayo amba maxaa la yirahdaa isheegsona haddii loo gudiyo haddii firoocan loo gudo jirkeeda cad laga jarayaa haddana qodbaa la tolayaa marka micnaheeda waxa waaye sunadiiba ma aha waxa ay sameynayaan weli waxa waaye waa la jara waa la tolay marka aada runtii oo u sareeya
meelaha uu hadda sida xoog leh uga jiro ma magaalooyinka ma baadiyaha ma inta ka dhexaysa mise waa meel walba
horta gobolada aada gudniinka u saameeyey saawda ognahay sanadka hore gabdho yaryar oo lagu guday miyiga oo daawo ahaan loo keenay caasimada amba mataqaanaa gobolada magaaladeeda hata waxaa jirtaba gabadha markii la gudo haddii dhiig baxdo in isbitaal ula cararaan sanadooyin ka hor gabadha haddii gabadha ay dhiig baxayso isbitaal lama geyn jirin guriga lagu fiirsan jiray dhigbaxa dartiisana way u dhiman jirtay hadda miyiga xataa gabar haddii lagu gudo waan maqalnaa waxaa maqlaynaa for example hadda tusaale ahaan dhusmareeb oo kale banaankeeda gabaraa lagu guday dhusmareebaa la keenay isbitaalkaa la geeyay dhigbaxa lagu shubay kismaayo kale banaankeeda gabdhaa lagu guday kismaayo isbitaal kismaayo la keenay waa la caawiyay dhiig mataqana dhiig joojin iyo waxaa loo sameeyey laakiin runtii waxa waaye gobolada meel walba ka jira soomaaliya hadda muqdisho kale amba gobolka banaadir waxaa ku badan kaamamka waxaa kasoo qaxay dad dagaalo kasoo cararay abaar kasoo cararay oo dhibaatooyin kasoo baxay oo imaaday kaamamka duleedka muqdisho dhaqankii weli way wataan oo mataqaana gabdhihii sidiiya loo gudaa muddo dheera wacyigelin ka sameynayna laakiin qof shale ayadoo sanad 2 sano wacyigelin u sameynaysid haddana kuwa cusub imaanaa waxaa arkaysaa gabdhihii yaryaraa baadiyaha lagu soo guursaday ayagana soo barakacay ay joogo duleedka muqdisho ayagoo isbitaaladii dhaqaatiirta u sheegin inay uur leeyihiin ay foolanayaan ay xaamilo yihiin inay isku furmaan oo xitaa 7 maalin 8 maalmood ay foolanayso waxyaaba badanaa kaamamka ku arkaysaa wadankeenana sharci oo maaragtay xakameynaya ma jiro dadkina way jiraa haddana mid kale caafimaad ahaan caafimaadka wadankeena caafimaad xitaa ma haysana anaga caafimaad wanaagsan ma haysano hadafayeen tusaale ahaan anigoo ka hadlayo maalinta caalamiga ee gudniinka waxaan codsaday in xildhibaanada maaragtay ay noo raacaan kaamamka waxa anaga arkeynay nala arkaan sababtu waxa waaye maalin kasta dhibaato aragnaa saa ognahay soomaaliya caqabado badan oo waxaa jiro sharciyada sida sharciga jinsiga sharciga jinsiga oo marxalada badan soo maray oo ilaa haddana marxaladihii ku jiro ad kabil maxaa la yihahdaa ishay golaha wasiirada waaba ansixiyeen oo hadda aan walwal ka qabno baarlamaanka muxuu sameyn doonaa hadda marka hadii sharcigaas aan weli helin oo dhibaatadii gudniinka ay jirtana waxaa wanaagsan xildhibaanada inay ayaga bal ay soo qiimayaan gabdhahan dhibaato isbitaalada inay na raacaan kaanuunka inay noo raacaan inay arkaan maalin walbo gabdhaha yaryar dhibaatada haysato inay arkaan gabdhaha yaryar dhiig baxaayo gabadhan 14 jirka oo baadiyaha ka timid oo nin lagu qasbay lagu daray
waayo marka ifrax aqoontu intii hore way ka horumarsan tahay aqoontu intii hore way ka badan tahay aqoonta diiniga iyo tan maadiga ahba dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haweenka intii hore way ka badan yihiin wacyu intii hore waa ka ballaadhan yahay maxay fariintani u gudbi laadahay oo arintan argagaxadaad ka sheekaysay hadda wax looga qaban laayahay
wax looga qaban laayahay horta maogtay dadka waxaa kala reebay sharci sharci haddii aanan haysanin oo xitaa maaragtay dadkan dadkii mas-uulka ka ahaa madaxda ugu sareeyey ama mataqaana xafiisyadii ugu sareeyey nala qaadanaynin dhibaatadan gudniinkan inuu dhibaato yahay gabadha yar ee dhibaato uu ku hay qof aan nala qaadanayna ay jirin wuu sii jiraya laakiin markii sharci la helo oo xakameynayo hooyadii dhibaato geysato sharciga la horkeynayo culimmada markaa la fariisano wacyigelinta aa sameynayno waxay nagu yidhahdaan hooyo haddii ay gabadheeda guddo jirkeeda ay cadka goyso waa diyo haddana iyadoo saas ay tahay ma lagu dhaqmaayo taas oo hooyadii gabadhii dhibkoo ku sameynay sharci la-aanta waa waxa aniga hadda aan runtii ujeedo oon leeyahay caqabada ugu weyn eena haysato waa culimmadii oo aana ka hadlaynin oo aada ugu hadlaynin oo hal cod laheyn sidoo kale waa sharci la-aanta dalka ka jirto oo xakameyn lahayd inay hooyadaas gabar guddo soomaaliya waa ognahay sharciga waa laga cabsadaa laakiin sharcigii waxa waaye madaxweyne imaanayo 4 sano waa u dhammaatay mid kale imaanayo haddana meeshiya laga bilaaba marka runtii waxaa wanaagsan in dowladdeena sharciga anaga diinta islaamka ma ka weynin culimmadeena ma ka weynin wadankeenana waa wadan islaam ah oo mataqaana diin islaam hayso haddii culimmadii maanta wixii xun ay dadkaas u sheegaan wixii mataqaana wanaagsan aan ka qaadano culimmadii isku raacdo inuu gudniinkan yahay mid ba-an oo dhibaato gabdhihii u geysanayo waxaan ogahay in sharcigii la heli lahay haddii maanta madaxweynaha ama ra-iisul wasaaraha maalmaha tacadi kahortaga gudniinka oo kale ama tacadiga intay soo fariistaan ay ka hadlaan ay yihaahdaan waa in dalkan oo helaa sharci badbaadinaya hooyada siinaya xaquuqdeeda waxaan ogahay inaan heli laheen sharcigaas inay hooyo walba ku dhaqanto ay ogtahay
taasina waxa ay ahayd ifraax axmed ah oo ah aasaasaha hay-adda ifraax foundation oo u ololeysa la dagaalanka gudniinka fircooniga waxaana u warramaysay haaruun macruuf haatana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo maanta aanu ku eegeyno xaaladda dadka qaxootiga iyo muhaajiriinta puntland faadumo yaasiin jaamac ayaana boosaaso noogu soo dirtay
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka VOA oo aan ku eegi doono xaaladda nololeed ee qaxootiga iyo tahriibayaasha ka soo jeeda dalka Itoobiya gaar ahaan kuwa ku sugan magaalo xeebeedka Boosaaso oo ah halka ay tirada ugu badani iminka joogaan tahriibayaashan oo u badan dhalinyaro rag iyo dumar isugu jira waxaa ka mid ah kuwa aan qaan gaarin waxaana hooy u ah goobaha bannaan ee ku yaal xaafadaha iyo wadooyinka magaalada Boosaaso dadka deegaanka ayaa u arka in xaalad caafimaad xumo ay ka dhalan karto goobaha ay seexdaan dadkani maadaama aysan haysan musqulo ay isticmaalaan. Dhinaca kale, qaxootiga iyo tahriibayaasha ee ku sugan gudaha magaalada Boosaaso ayaa ka cabanaya in bilihii ugu dambeeyay ay bulshada qaar kala kulmeen caqabado ay hanjabaadi u heliso. Barnaamijka Faaqdaadda waxaa toddobaadkan marti noogu ah Cabdullaahi Maxamuud Cali oo ka mid ah dadka deegaanka ee ka walaacsan tahriibayaasha faraha badan ee ku sugan gudaha Boosaaso. Qareen Mustafa Yuusuf oo ka hadli doona xuquuqda ay dadkani ku yeelan doonaan bulshada ay martida u yihiin, iyo Injineer Xayaad Maxamuud Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanada Puntland aragtideedana ka dhiiban doonta xaaladaha ku soo cusboonaaday qaxootiga iyo tahriibayaasha ku sugan magaalada Boosaaso. Hase ahaatee, inta aynaan barnaamijka gudagelin, waxaad marka hore dhageysataan codadka qaar ka mid ah qaxootiga ku sugan magaalada Boosaaso kana soo jeeda dalka Itoobiya, kuwaas oo ka cabanaya caqabadaha iyo hanjabaadaha ay kala kulmeen qaar ka mid ah bulshada.
Fadimo Ibrahim: waddankii waan joogi jiray 20 sano baan joogi jiray, aruurtaydii halkan ku dhalay. Waxaa anigu dhibaatada hore arkana ma jirto. Aruurtaydii waa iska nabad, laakiin dadku waa la sheesheegaya. Badda kan qaadanay annaga maaha, annaga waa qof kale baa qaatay. Annagu lama tirsana, annagu waan ku ragnay Soomaali baanu nahay, Soomaali baan noqonnaba. Baddii baad qaadateen, waa oromadii weeyaan, waana diraafaynaa, meesha ma joogi karaysaan baa la leeyahay. Anagu qohti baanu nahay, qohti la'aan baa meesha joogna, laakiin annagu waa waddankii waan ka dhalannay, inaan ka dhalannay waan ku tirsanahay, walaalaanu nahay, muslim baanu nahay, waan isku wada cashahadanaynaa. Waxaa dhib noo soo geysanayo weli ma arag, laakiin imika baddii la qaatay maa la leeyahay. Laakiin baddii qofkii qaatay annaga maaha, annagu waa qohti baanu nahay. Waxba nishaqadaane kuma darsanno, waan hoogsanaa, laakiin anugu idinka dhaa joognaa. Waxaa dhibaato hanaga daayaan.
Anugu waa sharaabi abdi buro weeyaan, waa afkuun weeyaan. Anugu qofu ku dile, qofu budka igu saarayo, qofu ku laagana lama arag.
Waa gartay maxay dhahayaan afkumar?
Aybku waa la oranaya, oramadu waa la qaatay, badda igu qaadanaya, waan baa la tagaysa. Annaga ku raafayna weeyaane, sheekadu afka weeyaane, sheekada caadiga, qofu igu dile, qofu lacagta ku shaqeeyana ku eriyay ku diidana lama arag. Dareenkuna waa la raafayna wallahi, idinkuna waa la raafayna. Caawa iyo waa la arkaysa, caawan ku imanayna wallahi. Caawa haddaa igu saaran weyno, waa la oranaya taas hadalka weeyaan.
Sidoo kale, agaasimaha hay-adda taakulaynta muhaajiriinta MRC Maxamuud Jaamac Muuse ayaa VOA uga waramay xaaladaha qalafsan ee soo wajaha muhaajiriinta iyo sababaha keena inay mararka qaarkood dalbadaan inay dib ugu noqdaan waddamadii ay ka soo tahriibeen sida dalka Itoobiya.
Hadda sanadkan waxaa joogaa bisha koowaad ugu waa hadda bil kale dhaafay markii la eego 24 la eego marka sanadkii horena markii la eego sanadkii hore marka loo qaan barbarisaadii ka horreeyay oo 2021 2023 2022 2024 waxaa ka dad yaraa 2023 marka hoos buu sii dhacay marka xilliga
2024 bishan hadda bishii labaad
bishan kale iyo bishan kale ma garan karo waxa imad waxa laga yaabaa markii hadda roob kaan qaada arrintan soo iyo hagaagto wado soo furanto waxa laga yaabaa mid kale to waxa sameeyay hal mar baad wax arkaysaa hal usbuuc baa muddo badan dad la keydinayo digdiga iyo dulkay wareysanayaan waxa wadanka siyaasadda amniga uu sheeyay waxqabadka dawladda sheeyay malayn qabanaya maamuladaas aan dunida aan Soomaaliya iyo bay fiiriyaan activity marka ay ku jiraan ka jirta waxa laga yaabaa digdiga iyo meelo kale inay muddo dad far badan ku hayaan dhowr bilood marka hal mar baa jira fall out ay fulaac ah oo soo daayaan tiro far badan waxa laga yaabaa marka bil inay 4,000 iyo dad gaar ah soo galaan bilna waxa laga yaabaa inay 900,000 iyo 2,400 dhaaf ku hayaan way ku xiran tahay hadba sida meesha loogu keydiyo durufaha wada lagu mariyo marka xilliga ka jira
laakiin hadda wax tiro xad dhaaf ah hadda idinma muuqato Soomaa
tiro xad dhaaf ah ma jirto hadda anigu garowayo waxa soo aaday 2 toddobaad marka wadada aan marayay afar afar wax ka badan dad aan ka jirtay kolay iska socota waan arkay runtii boosas afki laakiin ila door way dhaaf dhaafiyeen laakiin tiro afar ka badan hal qof baa arkay shan qof baa wax ugu dhaafay alxamdulillah baas marka la dhaafo dadku iska yimaadaan oo macquul iska joogay oo bishaas ahayn shaqo waayay oo waa meesha wax soo baalka mataqaanaa mar waxa jira نظام كله أيوة أنت الدولة إسرائيل أنا وأنا ديوان جيلنا أحدث كديب له لنا مركز أحضره إف آر لي هذا مركز ما دام حد إسكات كذا رجال يمن مثلا أنا ماشي بوصا صولي شو هي لتعال كودي وحاضر بطيء وصار يحوي ذكر هذا بعلنت مركز أنا وسكي ما دام وحبيسكي لا مركز كمان مقرضا أنا ترى يهدي بنا ترى وسكي ما دام
مركز بيلو قسم كان ضد عصدين أدب علزان مجران
أديان هذا هذا لا صدق إيه سدد ما بيشيل ما ترى ديوان جلي ودب صو صو عندي ولا أشياء
ما ضد تهريب ماشي كوين وحالة أركيبة مسوى كوجو وربدي منه ونقطة
لا بضبع شيء إن فاطمة تسمع حلوصك حياة فصامبل إن إنفورميشن بينا ولا لي هدي أنا تكلم بوسا سبعة تجارة على الجليسان بوسا صادق رفتنا زيانة عبنا وحاجة جليسان مثل العرقنا كله تو خليك تجليسان هدي مركي ماشي ما ذا وبوسا صدقنا بركو قلنا وأنا هو يجرين وأنا ذا فجرة جو السنتيشن جرين وكم يجرين أو دبعت مثلا مين قال أنا يجرين أو نلاش أدوا أتقاطو وحيدور بلا مركي يا مر مش عارف علي هالمر مركا كوي ماري يكوهر ويكو باغا مودي ميشي كو بابا يكو اسكو وحرمان بمركي اكل ماشي ميشي تجرتا با وحي خاصتا اي عطسان بيد اللو عشو مشي لعادة وعلم تمركي واحد مشي لعجيب وقضب مان عاوي يلا نور بقو باسانة كور العشي مركا مشروع عاصو وحن ام ملاينا يا فنكي هاد غليه وحاون جري دولة ايو ورادا وحاكا شقا ايو واسكي يرادين ظروفها فرض عام تهلا دغالة حلي قال قصوا بلا مكافح من فين كي لا يجي مهند قال هاي دهان أي رجال فكاد يوصلك تعلم كأي فوكس كسارة أنا خليته هنا كواوين مكا فنكي لو قلت لك ذكاء العلي وحلي مكا أنا نوقع إلا أنا رجع بابا أنا هنا نوقع عيا وهي راهدان لعبوا محيط لكن كل يقول لما يقولوا تكتب ترتيب وقاعد أنا هذا وين صبيان كرتير يسلك شو هلا يراه ده بس كأدو بيسوع يال تعيو مع الحي بس كواوين كليا إلا ديوان كليا ولا قارو غير ما هو عصا
يتابي يدبون غنايا
هلا كي بدي اسكي فاتا واحد بيقو اختلا قاعدة ويو هلا يقف مات اللي بيوان جريه وجون جارو على غيابا هو اما اسكي بتجي اما اقول انتيب اما متقان كبا تناسل ايو واب الموتو هلا غيابا دعنا بيوان جريه بيشي كوات لحادي الله يما يقوان دارو حقا يجوغا نتكاس مراحي اللي بدي انتيب مكي مركي تدعي بركي ورق لابس نتقان اسكي قوصدان
وقد ما انتي مدالا جوك تحرمتا قرقارك الدق دقا يدد كان سعوتا دا وليس فربضان واد بليه قدن بيبرينتين واد او دادكو اي ليهين داد بضان بابو ساسو اي مغالو ينكرا كسوق القولاية
مجران مجران تاسورا وقهد اللي عرنتاني وحوي و عرمها عنكوشي غي حدا سوشيالك اهو والغيابة شغوين قدت يكون اصليين انا كيان قاعد اود دادك الاتو اسكالات ارمي والغيابة معنى هولها سياسي كجير المتقانان او معنى انقرنين والغيابة انا شامين كليين او اي متقان وحلا او فوقها البنبولية لكن انا اقول ل سيدي شغال عادي هذا قبل ذي يوم متغانا هو شخص ما يشوف كل هو ولا يشوف أنت كم بدل من جبت هذا يرى سنة كان يهد سنة كذا ماضي كثير ذي ما تني وسنة هاي ويريه إن مالها قاحبود ما كنا يو دروف بدل أيك دروف بدل أيك يعني وح كان كرا أو كلا تصامين كل شيء دلار في الصول يو متغانا كدعي وأهم شيء كسر قري جدار مكسوال لان كي مالن ومش يلا سامي سوين مدرين تقال تسوى اللي هي متغانا خروج كود عادي بها قارح قاسم مثلاً وحول جبل مو هو اللي هو وصور لين فوس عن الحياة نسيج هذا أفضل وثلاث تمن قال لا مجهر عن لا مجهر كم الدكان هذي تروح على مثلاً ليش وجدا صبح ذي كعار ليش وجدا مكر عن هذيك الورقة وانغوار يعني ميغان مركا وده إنك في دروس كان لا مجهر وحول كيان هذي اللي حدا بباتو ينجح هذا يقدم تمركا سكول سكول كذا وسيا رانه وحقو سيا هريا جالس اللي يمنو على الجيران مثلاً شغب خليك إيو ونفتي قرار مدين سياران صدق على قصة أسبوع هذه المركز سنة كان أبي أوليه من خلوكم بردريو سنة دي أخرى أبو رسمك بأخذ أسوع العليو إلا الله يكون يشان بغل إلا أفكر أنت أدي حيثة بانو وقود وعي بنت أنا أورا ولو عن مدين وحوالا ملا قاركور يخب مرأس أنا قسي أكو ريديهين ودي بدها قاركور لكن أنا قوحنا
سنة في مرأة بس سنة كان
سنة كان دي هذا بشي دماتي كلية وعن هاي ناكلية أو كريدي هوري أبي وغيري هاي هذا أيام أساس قرينا مثل أشهر قرينا سلسلة دولة ضعور أشهر قرينا وليها أرمطة على شغل مدولة مركة هذا في رجل مركة عن مارج اللي قاروا عوانينا بس كده رينا مركة سوحل الله غيبش بلها مركة سوحل الهيرا
معاك يعني
انت بابور شغل بس دلوك انت كسو عادي كرتا مكارن كرنا سامين تقوية قد كان هذا يبو آدار كيس بوصاص وقل يسد لغا بشكرا عن وچنو عندك كاسو يدولين هنا وتوتفن جرين وغاركود ولي بعديالة سنة ذات دخل الحلية لما تغاني مغازو قبوض هايو سنة تشغل في عناية دي دبات ايكو هايا والاستعاء وجين قولي ذا اركي السوق اللي لما كده في الوسط ارجو اذكر رتو حلش اتبيا كان السيو ايادفو كو ارجو جين جريد والاستعاء وجين وحبوغ او هبطة تغاني اما معايب oo ka saagnaa jira ma jiro arintan hadda waa arkay aniga ma garan karo anigu siyaasiyan manihin oo in tiri aan baranahay inay saameyn ku yeelan karto oo gacmo kala tahay waa laga yaabaa oo xiriirada qaarkood soo gaasi xumaanay bulshada kale baa qaarkood inay dhalki laakiin haddana caayid ku saleysan culaysbay nagu hayaan imaatunkooda iyo farabadnaantooda oo markii loo kan barkaday sanooyinkii hore soo ar oran karo sabab uu noqon karaa ma tahay in la takooro runtii kama jirto marka la eego laakiin ma garan karo kulli waa in arrintaas dadka mutadaasha bulshada culimada iyo mata ururada bulshada ee dowladda iyo assessment intaa ka badan aan la kaashan
kaasi wuxuu ahaa wareysigii aan la yeelanay agaasimaha hay-adda taakulaynta muhaajiriinta MRC maxamuud jaamac muuse iminkana waxaan si toosa u gudagelaynaa barnaamijkeenni faaqdaada waxaana ugu horeyn hadalka siinayaa cabdulaahi maxamuud oo ka mid ah dadka deegaanka ee ka walaacsan tahribayaasha faraha badan ee ku sugan gudaha magaalada boosaaso cabdulaahi maxay tahay tabashada aa qabtaan
waa maasan tahay barnaamijkaaga nagu soo marsaaday horta sideedaba wadan marka qof usoo gudbaayo waa inuu horta sharciyeysan yahay ay dowladdu og tahay ninka ka sharciyeysan waxa uu yahay waxa uu ka cabanayo waxa uu kasoo cararay waxa uu u socdo laakiin dad iska lugaynaya oo yimi magaaladinkii oo waxay u socdaan ujeedadooduna aan garanaynin habdhaqanka magaalada tan ka jirana aan waxba ka aqoon dadkii aan luqad aqoon la rabay in maaragtay dadka kan haddii qaxooti yihiinna hay-adaha qaxootiga inta loo dhiibo meel gooniya nimankan ku haya ujeedada ay rabaan inay dalkooda amnigii usoo carareen si loogu celiyo ama si meel kale ay usii socdaan haddii kuwa tahriibaya jiraan la yidhaahdo dowladdu puntland ina dhaafiso nimankaana dhaafi orday maashina caada laakiin tan saa usoo qulqulaysa weliba niman dhalinyaro ah oo weliba xaaladihii hadda geeskuna isbabadeleen amni darro waxaa ka imaan karaysa aan la mahadin sababtoo ah dhalinyaro xoog aad u dhalinyaraysan waayo wiil iyo gabdhaba hadda waxaaba kusoo darsana kuwa curyaama iyo kuwa inala oo iyaguna magaaladii dawarsi ah marka caqabadahaas waa in qofkii la ogyahay ninkankan wuxuu yahay beri hadduu wax geysto hadduu magaciisiyo ujeedada u socday waxa uu yahay dowladdu waa in og tahay waa ina nidaamisaa dadka laakiin dad ka socda guryihii garaacaya oo sida ay hataa ixtiraam aqoon oo sida yani u garaacaya albaabada ay leh sida qof guri ilma yaroo guriga leh oo kale garaacaya ka cararay marka usoo baxday wuxuu kuleeyahay afku gacanta kugu timaama inuu cunto u bahan yahay saasaa laga cabanaya bes maahane anagu nimankan wixii tahriibayana dowladda ho fududaystay ku tahriibi lahayen
cabdullaahi waa kugu soo noqonayaa qaran mustafe sidee u aragtaa waxyaabaha uu ka sanqariyey cabdullaahi
waa maadsan tahay faadumo yaasin jaamac horta guud ahaan marka laga hadlayo xuquuqda dadka muhaajiriinta sharciga ayaa jiidin tilmaamay dadka muhaajiriinta ahi waa dad soo doontay marka la qeexayo wax la yidhaahdaa waa qof raba inuu helo nolol ka wanaagsan noloshii uu waddankiisa ku haystay marka taa laga duulayo shuruucda caalamiya guud ahaan ishu yaqaani waa ishuya caalamiya aan xuquuqaha caalamiga ama shuruucaha caalamiga si guudo u tilmaamaan hadduu yahay universal declaration of human rights iyo dhammaan qawaaniinta international lawga ee kasoo baxay ka hadlaya arrimaha muhaajiriinta dadkaasi waxa la yidhahdaa waxay leeyihiin xuquuq la siman xuquuqda qofka muwaadinka marka laga reebo xuquuqaha siyaasiga dadkaasi waa inay helaan xuquuq amni waa inay helaan oo amnigooda la damaanad qaadaa oo muddankii lagu dhimaatay waa inay xuquuqdii socdaalka helaan ama freedom of movement wax loo yaqaano oo qofku uu ku safri karo waddanka gudihiisa ama ka safri karo waa inuu xuquuq waxbarasho helaa xuquuq caafimaad helaa xuquuqii kale dhammaan asaasiga qofku waa inuu helaa waxa ka mid oo kaleeto qofkaasi xuquuqaha qofka inaan wax takoora ama dhibaato ala luuqaduu doonaha ku hadlo afkuu diintuu doona haysto dhaqankiisa wax kasta waa in lagu ixtiraamaa xaaladaha ka jira cusub ee iminka taagan marka la qiimeeyo saameyn ay ku yeelatay xaaladan geeska afrika ka taagan waxaa jira walaalkeyna uu iminka ka dhawaajiyey dhibaatada dadka muhaajiriinta ahi lagu haya waxaweeye waa inu horta qofku dareemaa qofkan inuu yahay qof qariiba ama martiya oo waddankiisii ugu yimid qof aan dhulkiisii joogin qof aan waalidkii iyo nololkii iyo ehelkiisii iyo dadkii uu garanaya aan la joogin markay halkaa joogto qofku waa inuu kasoo qaadaa noloshiisa isagoo jooga waddan kaleeto oo ku nool marka dhibaatooyinka qofku marka dhinac kale laga eego marka qofku dadka ku rasib yahay xaalad nololeed iska isto dhibaato way uu la imaanaya oo saameyn way yeelanaysa laakiin waxa la qiimeeyaa guud ahaan qofkani baahidi iyo dhibaatadii haysatay ayaa la qiimeeyaa marka qofku in la garab galo wax la qabto wax la siiyo wax la taro aan la takoorin dhibaato aan la kulmin shaqadii aan loo diidin iyadoo la eegayo meesha uu ka soo jeedo ama afka uu ku hadlayo arrimahaas oo dhan iyadoo la qiimeynayo waxa wanaagsan qofkii inuu nolol la sima nolosha dadka waddan kale oo kalaato inuu dareemo
aada umahadsanta oo kugu soo laabanaya aan siiyo injineer Xayaad. Injineer, ma kuu muuqataa caqabado ay la kulmeen dadkan kasoo tahriibay dhinaca Ethiopia bilihii u dambeeyay?
Runtii barnaamijkan laga hadlayo oo ah shoogalootiga Ethiopianka ah dadkan waddo dheer bay soo maraan walow waagi hore aynu ogeyn waddadan waqooyi oo hadda shiraan ay soo mari jireen laakiinse anigu fikradda ah ma qabo in dadkan la takooro walow haddaan dhanka kale u fiirino guud ahaan soomaali ahaan haddiin u hadalno inagu soomaali baan nahay waddamo badan bayn u tahriibnay waddamo badan baa in la hadda qaxooti kinahay marka dadkeennuna waa dad iska cadiifi ah marka sida hadda la maqlayo ama inta badan hadda sida suuqa ku jirta arrintii siyaasadda badda in dadkan loogu takooro ama ii sheegay lagu cadiifadeeyo anigu ma aaminsanan waxaan aaminsanahay waddanka nidaam dowliya ka jira iyagaa mataqaana yareyn kara soo gelista ay soo geliyaan haddii si u fiirino ma taxariiqda ka hadlayno dadkan darawalaa soo kaxeeya darawalka soo kaxeeya waa qof deegaanka u dhashay oo dadka iyo waddooyinka yaqaana qofkan iskama soo galeen meeshan marka waxaan aaminsanahay si dadka deegaankuna inay mataqaana iyagoo aan cadiifad sameynin in haddii la saarayo dadkaana nidaam caadiya oo waafaqsan xaquuqda bini-aadantinimada lagu saaro hadday joogayaanna nidaam caadiya oo sida qareenku sheegay lalana kaashada hay-adaha caalamiga inay ku joogaan laakiin kan kale oo ah in dadkeennu iska dhalinyaraa jirta kuwa waddooyinka taagan walow aan maqlayno kuwa dhagsinaya dadkaas innaga xataa dan inooguma jirto in dhalinyarteennu intay baxaan dadkan la shiido la dhagsiyo la dilo dan inooguma jirto ha dad baa jira aaminsan arrintii hadda ugu dambeysay oo ishagi ahaa siyaasadda badda iyo iyaga la isku barbar dhigo marka anigu ma aaminsani in dadkan iyo arrintii badda la isbarbar dhigo because ii sheegay wax iska galayaaba jirinba
aad baa u mahadsan tahay cabdulaahi ayaan siinaya cabdulaahi tiro ka badan oo dadkan ayaa hore u joogi jiray magaalada Boosaaso sida sanadkii 2012 iyo 2020 sida la sheegayo marka maxay tahay hadda culayska aad dareemaysaan oo aad ku dhibsanaysaan inay maarta albaabada in ku soo garaacaan ama xaafadaha ay yimaadaan
Fadmo waa maasan tahay dariiqaanku waxaan u malaynayaa hadalkaygii wuxuu u qaatay inaan kasoo horjeedo in aan iyaga mucaaradayo anigu waxaan rabaa in nidaam dowladeed dowladda Puntland ama Soomaaliya meel walba ay ka galaan gobol walba ay galaan in dadka kan la liis gareeyo oo dowladdu ogtahay ay siiso kaar dhaqdhaqaaqooda ku samaystaan ilaalin ogyahay waa ninkii laakiin nin lug intuu ku soo galay oo inaan anagina ogeyn qofkan wuxuu yahay hadduu wax sameeyo haddii wax lagu sameeyo midna ma noo xisaabsan
dadkan hore way ujoog jireene dadkan
maxaamaalin bay soo galaan maalin bay soo galaan hadda laamiga daanmarto laamiga weyn daanmarto arkaysa soo lugeynahay buurtan halkaana waa kasoo dhacaan laasfori xaggan waa kasoo dhacaan dadka waxaan rabaa inay liis gareeyaan oo dadkii meelku og yihiin kaarar siiyaan qof markiibuulista haddii berito istaajo haduu caalamka markaas qaxooti qofku yahay aqoonsigiisu wataa maxaa ahayd hebel hebel saan wixii karkiisa loo yaqaana deegaankiisa adreskiisa loo yaqaana laakiin halka maadaama adres bi is jirin waa ina dowladdu ay siisaa kaarar oo qofka lagu aqoonsan karo amniga markaas dowladdu saaran yahay qof shacab la tahli kara maa ninkaa berita xus sameeyo number buu leeyahy wax walbuu leeyahy meel loogu raa uu leeyahy laakiin qofkii isagu uusi u yimi qasdigiisu ahaa ninkan inuu tahriib aado maanaanu ka hadlay nin tahriib u socda waxa magaalo loogu sahay aanu qaxootin ahayn oo awalba qasdigiisu ahaa inuu halkan ka tahriibo oo doonyahaas raaco kole meel
marka deegaan ahaan maxaa ka cabanaysaan marka laga reebo albaabkaasi garaacaya
deegaan ahaan waxaan rabnaa inaan ogaano dowladdu dadka kan meel ma ku ogtahay ma u rejistareysan yahay report ma haystaan warqad nidaama ma haystaan يا كم سولة إلا بدك
كان عبد الله ده كان هرب وجوج جرين إننا وحميران ويتهريبان لكن حتى محاصر عصبون هذا وضدك أي أدب سنيان أو فقوق يو إن بدي بقى قابتين يو حيابها إنه عاف إن لده هو هذه مقوم وقتها
تاس وإيش عصب وتقوشة رما جيس كيس وكرنة كجتة من عبد عيسى إلى سنت قط كان وحليلي كان هدي ميك وحليلي لو قفت وحليلي لو مل حتى قفك وحليلي لو وحى بريسي حتى اللي قفك مع رما مع محارة مع مع تيرانيا مع الصومالي بقى يعني أو حاجة قال ذاك يعني قفك وأنا أجنها قفك وحية قف يعني وحدو جيش تي هدي لو جيش تي وأنا دول أورش كذا لكن لما هذا سكيس وقلا أو يعني فئة كذا ما سكيس ما ينكر قف بعها كهلا حن مايو درج درج إذا وخسب قفك مسؤول بيغانو بنانا سو سكفر السنة يا ليه ما لتحس بهدي وهذا إفاد جارب وحلو في كنا حالات جارب وحلو في كنا أو ما جيش كذا لكن أمي جبريتو لأن يرى السن مال دولد وحرمنا لوس وحياة قوي هذا ور يجي لوس ما يكاب قبيل لوس ما يقف كان مجيسي وجيس لوس ما كوميونتي لوكال ديفايد جريو ما وبعنا لكن أنا مو بعنا واحد إسكت صعب إسكي يع إسكي ما أنا يودك مال حلور على هن يقعد أرمو يا يشي أرمو حدا عن حردي أما تقرني دي كل كل حجة أرمو وبالي حتى ما نقدر قفوه هنا أرمو بس أفكارنا قصدي
وأقول والله ما نيا قرن مصطفى سيدك ولما قطع رمهان وعبد الله الشيري
بسم الله الرحمن الرحيم هرطا أرنكا ولالك كدواتي عبد الله بكاس دوانجلينتو يا رما على حريتا هرطو ويتشران دوانجلينتو هايدو ويسميان يعني تيارو كالتو كاد بكايستان dadkan iyago dhibaato ku dhacday ama dhibaato geystay anaga maxkamada oo lagu soo maran isiskoodana waan aragnaa dadka waxa way yar yihiin dad aan kaad haysan ama aan diwaan gashanayn oo hay'adahan diwaan gashanayn waxa jira xafiisyo gaar ah oo legal aid oo kiisaskooda gala oo ka shaqeeya oo difaaca oo xuquuqdooda iyo waxay dhibaatooyin dadku gaarsiiyaan kala shaqeeya qaabkii loo bixin lahaa sidoo kale tuu jiraan community-yo u dhisan oo ay isku xiran yihiin laakiin dadka jira fiyahay waa hum walaasoo aan la qabaa dadkaas waa way aad u soo farabadanayaan farabadnaantiina way waxay keenaysaa in qofkii uu ama diiwaangelintii ka baaxo ama maxaan ku raadaay si kaleeto oo kaleeto ay aqoon darri iyo cillad kale ku dhacdo qofka in ma garanaysa ay sababtaas dhacdo xagga dawladda waa ka sheegay uu ku saxsan yahay oo trollka dawladda ee dadka diiwaangelinta iyo nidaamka loo marayo iyo waa wax sharci ah oo dawladda lagu leeyahay iyaguna dee xuquuq badan baa kaga maqan xuquuq badan way ku heli karaan sidoo kaleeto wax badan oo amni ahaan lagu kala badbaadi karaa way ka soo bixi karaan laakiin wax la rabaa inaan la dhibaateyn dadkan oo ama la barobogaanbayn dhibaatada jirta warar badan baa jira propaganda oo kor loo qaadayo oo inay dadka dhibaateynayaan in maxaan ku raabaayay ay wadanka soo badanayaan inay dalka qabsanayaan waxyaala noocaas ah ma jirto boosaaso ilaa iyo 2000 oromada ama Ethiopian uu soo geliyay haddana still ma gaari karaan dadka deegaanka degan ama u dhowa xataa 100% kama aha taas waxa ka garan kartaa dadkan inaanay ahayn dad deegaan iyo bad iyo dhul toona doonaya ay yihiin laakiin dad ay duruuf keentay qofkuna markii uu duruuftiisa ama baahidiisu ay meesha ay u dantii lahaa gaaro uu noqonayaa deegaankiisa uu nasiiya marka qofku xareen shaqo la'aan hayso shaqo yar helo shaqada yarayd markuu ka shaqeysto uu dib u noqdo dhulkiisii uu wax ka tabacdo laakiin qof deganaanaya oo 30 sano ama 40 sano deganaanaya magaalada ku dhaqanay waa xeer ama wax aad u yar oo waa number yin marka inaan aad loo bunbunin oo aan dhibaato xoog leh aanay dadkaasi bulshada aanay kala kulmin sababtoo ah waxay kasoo carareen waa dhibaato inna wadankiisa kama yimaado inna wadankiisa kama soo tago haddii aan xaalad jirin qof walba wadankiisu ka jeceliya inuu wadan kale tago laakiin duruufaha jira oo qofka xaalad soo foorsaasay ayaa sababi karta inuu wadan kale tago wadamada dariska ahna waa badanaa wadamada la isaga gudbo waa ognahay Ethiopia iyo Soomaaliya inka xaalad adag ka taagan laakiin xaaladda taagan ma aha inay saameyn ku yeelato dad mushaakiin ah oo aan iyagu ogeynba mararka qaar xaaladda taagan ama aanba u warqabin ama duruuf hayso ama gaajo hayso ama shaqo la'aan hayso ama tariib soo socda maaha in niman siyaasiyiin oo ishaya ama wadowlada ishaya oo issue waaweyn isku haya in ay saameyn ku yeelato maaha.
Aad u mahadsan tahay. Waxaan siinayaa engineer Xayaad arrimaha socda iyo waxyaabaha soo cusboonaaday. Maxaad ku sifayn lahayd?
Aad u mahadsan tahay. Walaal aniga waxaan ku kafeynayaa kasta waxaan soo qaataa. Annaga baa haddeenu Soomaalinahay tahriibiyaal baan weli adduunka ka nahay, weli adduunka qaxootigaan ka nahay. Tahriibiyaanka laftigooda keenu hadda inaga waddankeena soo galay waxaa mudaa waxaana waa isku silsilad waddankeena dad ka baxa ayaa waddankooda jooga qaxooti kuwa walow qayb baaba horumar iyo mataqaanaa ka sameeyey ii sheegay waxaysan waddankooda ka sameeyeen aysan dhigtaan wadamada dariskaana saasaan uwada joognaa laakiinse dadaadadan iyo dacaadaha raqiiskaayo ah waddankay qabsanayaan way inaga badanay way inaga badanayaan horta inagu haddii aynu Soomaali nahay haddaynu dullaanahay waa inaan aaminnaa deegaankeena ha uu qof qashooti oo intaasoo bilood soo lugeynayay oon waxba haysan oo musaafira haddiiba aynu aaminsannahay deegaankan inuu inaga qabsan karo waxaa cad inaynu inaguna wax istari karin dadkii qashootiga inoo soo gelayeen aynu wax istari karin marka taa looga baxo anu markas waxaa aaminsanahay dadkan masaakiinta ah in buranbogaadada la sameynayo oo social mediaha la marinayo waxay saameyn kartaa caruurihii yaryaraa ee waddanka joogay dad iska waxaa jira seefladood ah qof ay dilaan miday midi ku dhuftaan miday dhibaateeyaan miday cusuriyeeyaan marka taasna dib inaga dib inoogu soo noqoto oo hadday tahay cuqubo bini-aadantinimo iyo hadday tahay mataqaana tashir waddankeena lagu dhex sameynaya ayay noqonaysaa marka mid aan aaminsanay waxay tahay inaga meesha dowladda ka jirta nidaam baa ka jira culimaa jooga aqoonyahan baa jooga in hadba sidii dadkan loola dhaqmi lahaa laga tashado laisku kaashado laakiin cadiisadan iyo arrimahan siyaasadee waaweyn aan lagu sababayn toos waxbaba kama oga haddii si loo fiiriyo
xalku muxuu yahay cabdullaahi ugu dambeyn
xalku waxa waa in dowladdu ay dadka kan diiwaan geliso oo ayna dadweynahana wacyi geliso in dadka kana yihiin bulshada dad kusoo biiray mid noqonaya amnigooda hadday wax geystaan iyo haddii wax loo geystaba ay u furan tahay dowladda in maaragtay laga dacweyn karo ama la dacweyn karo intii kale aan rabina qaxootinimadaasna oo awalba iyagu qasdigoodu ahaa inay sii socdaanna inay dowladda u fududayso si usii bixi lahaayeen oo aysan waxba ugu xalibin magaalada kolleyba waa baxayaan maroota
aada u mahadsan tahay qaran mustafi xalku muxuu yahay
dadka ay dowladdu wacyigelin in samayso dowladdu oo dadka dadka shacabka la fahansiiyo inaanay wax dhibaato ah aanay dadkaasi wax dhibaato ah ku wadin waddanka dadkana waa dad iska masaakiina oo soo kaxay oo qof xaalad nololeed waddankiisa kasoo kaxaysay inaanu bad iyo dhul toona dad soomaaliyeed ka qaadanayn waa loogyahay waana muuqataa sidaa darteed in dadka shacabka la fahansiiyo oo laga dhaadhiciyo oo hay-adaha iyo dowladdu iska kaashadaan in dadkaasi dad musaafiriina oo masaakiina oo aan waxba haysan oo iska socota ay yihiin aanay dad dhibaato waddankooda ku aanay ahayn marka taasaa muhiimaddu tahay dadka si shacabku aanay wax dhibaato ah ugu geysan dadka safraya
aad baa umahadsan tahay ugu dambeyntii waxaan siinayaa injineer Xayaad xalku muxuu yahay
aad baa umahadsan tahay kaadin yaasiin runta xalku wuxuu noqonayaa in dowladda bulshada aqoonyahanka ah sidoo kale culimada la wacyigeliyo masaajidada dadka laga wacyigeliyo oo ah meesha u badan oo wacyigelinta bulshada laga dhageysto beedka ilaahay marka aan waxaan dhihi lahaa xalku wuxuu noqonayaa in dadkeenana loo sheego in dadkan aysan dadna dhulka qaadanayn musaafiriin qof musaafirana intu doono tiraha leekaado awood uma laha dad kale ee dhul kaga qaataan marka bicos dad hubaysanna maahan dad maanta laiska celinayana maaha sidoo kale dowladda in ii sheegay lala wadaago xataa mataqaanaaye riboodada magaalooyinka iyo xaafadaha la siiyo meelaha ay kasoo gelayaan xataa anigu waan aaminsanahay oo xal way noqon kartaa dadkan intaysanba inoo soo gelin meelaha ay kasoo gelayaan waddanku xuduuduu leeyahay waddooyin laga soo galuu leeyahay in meelaha xataa la kantaroolo ooba intaysan soo gelin inaguna aynu dhibaato u arag iyaguna aynu dhibaato u geysan in la xadado soo gelitaankooda inta hadda joogtana xal waara laga gaaro oo haddii amnigooda iyo mataqaanaa ii sheegay caafimaadkoodaba ay tahay haddii la bixin lahaa iyo haddii joog lahaayeenba
aad baa u mahadsan tihiin dhamaantiin barnaamijkii faaqidaada todobaadka COA oo idinkaga imanaya magaalada Boosaaso isla markaasna ay marti noogu ahaayeen Cabdullaahi Maxamuud Cali oo ka mid ah dadka deegaanka Boosaaso, Qareen Mustafa Yuusuf Dibad oo ka mid ah qareenada ka howlgala Puntland, iyo injineer Xayaad Maxamuud Cabdi oo ka mid ah aqoonyahanada Puntland. Intaasi ayaan ku soo gabagabeynayaa tan iyo kulantideena dambe. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
سند فاطمه ياسين جماع يانا نلس حسين سيحاتنا ديستيال واحد كوشو دواتان حبنتي امورها اسلامكا وحا سو جيدني عبد الحافظ عول اسماعيل
سند كيبا خياتنا ديستاني ساي ميركا سو هذا عالم كوشو كنتيين باكون اسو دواده برنامج كينيا امورها اسلامكا kor doorashada shirka ka dhacday dalka Pakistan sahan lagu sameeyay doorashadaasi ayaa lagu sheegay in in ka badan 3 meelood 2 meelood oo ka mid ah muwaadiniinta dalka Pakistan aysan ku kalsoonayn hufnaanta hannaanka doorashada iyo dawladda dalkaasi ka hor doorashada baarlamaaniga ah waa maxay sababta dad intaas leeg ay u muujinayaan wararka intaasi Pakistan maxay markasta uga taagan yihiin muranka siyaasadeed wararka doorashada iyo ridista ra'iisul wasaarayaasha la doorto muxuu si militarigu markasta awooda u leeyahay barnaamijkeena amuraha islaamka ayay ku eegayna hadii ilaahay idmo sida lagu daabacay mareekta wararka ee idaacadda VOA shirkadda Galo ee fadhigeedu yahay Mareykanka ayaa sahankan ku ogaatay in dadka Pakistan ay si isa soo taraysa uga niyad jabsan yihiin caqabadaha dhaqaale siyaasadeed iyo kuwa amniga ee khatarta ku ah xasiloonida dalkooda iyadoo niyad jabkuna uu gaaray heerkii ugu sareeyay ka hor codbixinta todobaadkan waa maxay sababta siyaasadda Pakistan u xasili la'dahay su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeyaha degan magaalada Leicester ee dalka Britain
Cabdixaafid arrimaha inta badan loo aanayo in ay sabab u yihiin xasilooni darada siyaasadeed ee ka aloosan dalka Pakistan waxaa lagu tiriyaa inay dhowr yihiin hase yeeshee ta ugu weyn waa isfahan darada inta badan u dhexeysa madaxda militariga ah iyo kuwa shibilka tusaale ahaan ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Imran Khan iyo madaxda militariga ah in midmadu soo kala dhexgalay haddana arrinkaas weli aan la xalin oo isagu xabsi loo taxaabay taageero ba'anna kule dadka gudahooda laan la garan karin doorasho isagu uu ka maqan yahay waxa ay soo kordhin doonto xasilooni darradana laga yaabay inay cirka u sii kacdo waxaa kaloo jiraan in amni darre ay jirto oo taalibaanta Pakistan ay weerar ba'an qaadeen ilaa 150 sanadii lasoo dhaafay Pakistan ayna ku filnayn in ay Pakistan gudaheeda kula dagaalanto maadaama ay u gudbaan dhinaca Afghanistan oo ay hoy ka helaan taalibaniinta Afghanistan. Waxaa kaloo jirta in fatahaadyadii dalka ku dhacay aan weli laga soo kaban, taasna ay qayb ka tahay xasilooni darrada iyo doorashada sanadkan la filayo inay dhacdo. oo iyadana aan heshiis lagu ahayn
waddanka Pakistan waxa uu caan ku yahay afgambiga militariga markii ugu horeysay ee dalkaasi afgambi ka dhacay waxa ay ahayd sanadkii 1980-kii kadib markii sarkaal militariga ka tirsanaa oo la oran jiray Maxamed Ayuub Khan uu afgambiyay madaxweynihii dalkaasi Iskandar Cali Mirza oo waagaasi waddanka dibadiisa ku maqnaa tan iyo intii ay xorriyadda Pakistan qaadatay tarada dalka waxa inta badan hayay militari inqilaabyada dhacayna waxa ay ku taariikhaysan yihiin sanadihii 1980-kii 1970-kii 1980-kii sanadkii 1988-kii iyo 1999-kii iyo sanadkii 2008-da waa maxay haddaba sababta ay Pakistan afgambiyada militari uga dhacaan waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable
Cabdixaafid sababta ay afgambiyada militari uga dhacaan waxa weeye militariga oo ah hay'adda ugu awoodda badan dalkaas inta badanna saameyn ku leh ama si toos ama si dadban siyaasadda dalkaasi ama xukunka talada jaangooyinka talada dalkaasi si toosna mararka qaarkood kaarkood u soo dhiganayo mararka qaarkoodna si dadban iskaga wareejinayo siyaasiga isfahmi waayaan
maanta Pakistan siyaasadaha ugu badan gudaha iyo dibaddaba waxaa lagu jaangooyaa ogolaashaha dahsoon ee militariga militariga Pakistanna ayaana sii wada inay si toos ah iyo si dadbanba xukuumadda dowladda iyaga oo si maraya hay'ado kale sidaasina waxa sheegtay xarunta daraasadka military ee Oxford Academy oo ku taala dalka Britain intaas ayayna dhageystayaal ku soo gabagabeeyayna barnaamijkeena ee muraha Islaamka tan iyo inta aynu mar kale kulmayno hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan.
عبد الحافظ عوال إسماعيل أيانا سوجدنا برامج كاسي أمورها إسلام كاهات النوحات كسر دواتان حسداً. استاسي عريق دي قعدكي محمود محمد احسن كمل وحي قدن بيسيد عدن قربتي وراركا الفيوه ودي سوجدني انا باي برايم حسن داندري انتان مركب كومي دونو نبتكليو